VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้นำรัสเซียและฝรั่งเศสร่วมหารือวิกฤตยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดทำเนียบขาวรับนายกเยอรมนีจนที่สหรัฐมุ่งหน้าสู่ยุโรปเพื่อประสานงานเตรียมมาตรการลงโทษรัสเซียหากเครมลินส่งกองทัพบุกยูเครนจริงขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนประเทศในเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งเพื่อย้ำความสนใจทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของสหรัฐออสเตรเลียเตรียมเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งขณะที่ผู้เชี่ยวชาญวันจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งทั่วเอเชียหลังเทศกาลตรุษจีนและผู้สื่อข่าวสายโอลิมปิกจากสวีเดนแชร์ประสบการณ์ชีวิตขณะถูกกักตัวดูอาการโควิดในจีนประเด็นรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวสการ์เล็ตโจแฮนเซนควงสามีร่วมโฆษณาซูเปอร์โบว์และส่งท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการศึกษาเกี่ยวกับอาการออทิสติกจากเด็กจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับยีนได้ติดตามหัวนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันและมาเริ่มข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินร่วมหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองที่กรุงมอสโกในวันจันทร์เพื่อหาทางออกเรื่องวิกฤตการณ์บริเวณพรมแดนรัสเซียกับยูเครนในช่วงเริ่มต้นของการประชุมประธานาธิบดีมาครองกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าการหารือครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่เราควรเดินไปคือการลดระดับความตึงเครียดหลีกเลี่ยงสงครามและสร้างสภาพการที่นำไปสู่ความเชื่อมั่นเสถียรภาพและความชัดเจนสำหรับทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามก่อนการหารือจะเริ่มขึ้นโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายว่าจะเกิดความคืบหน้าสำคัญใดๆจากการประชุมเพียงครั้งเดียวและว่ายังไม่มีอะไรใหม่จากทางชาติตะวันตกเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรองค์การนาโต้ต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการให้องค์การนาโต้ปฏิเสธการยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกครับหลังการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียในวันจันทร์ประธานาธิบดีมาครองจะเดินทางต่อไปยังกรุงเคียฟเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในวันอังคารขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโจไบเดนพบปะกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีโอลาฟโชลส์ที่ทำเนียบขาวซึ่งถือเป็นการเจรจาแบบพบหน้ากันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองคนนับตั้งแต่โชลส์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมครับประเด็นสำคัญของการเจรจาครั้งนี้คือการหาทางออกเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนและองค์การนาโต้หลังจากที่สหรัฐได้ส่งกำลังทหาร 3,000 นายไปยังยุโรปตะวันออกและส่งความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า500ล้านดอลลาร์ไปให้แก่รัฐบาลยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การนาโต้ปฏิเสธการส่งอาวุธไปให้แก่ยูเครนด้วยเหตุผลว่าขัดกับนโยบายของเยอรมนีที่จะไม่ส่งอาวุธเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งครับขณะเดียวกันคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐเตรียมเดินทางไปยังยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือการดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียและมาตรการควบคุมการส่งออกที่สหรัฐและรัฐบาลพันธมิตรพิจารณาเตรียมใช้งานหากกรุงมอสโกส่งกองทัพบุกยูเครนจริงตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าคณะผู้แทนที่มีตัวแทนมาจากกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเบลเยียมและเยอรมนีเพื่อประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังสหรัฐเตรียมมาตรการลงโทษรัสเซียเอาไว้ในกรณีที่สถานการณ์ในยุโรปตะวันออกยกระดับบานปลายขึ้นมาครับนอกเหนือจากแผนหารือว่าจะมีการดำเนินมาตรการใดในกรณีที่รัสเซียสั่งบุกยูเครนจริงจนที่สหรัฐยังมีแผนจะปรึกษารายละเอียดการใช้งานมาตรการดังกล่าวซึ่งรวมถึงการตัดสินใจว่าหน่วยงานใดของประเทศใดจะเป็นผู้ดูแลและการชี้ชัดว่าประเทศใดต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อผ่านกฎหมายใหม่ออกมาหรือไม่ครับและที่สหรัฐแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกเดินทางไปเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับโดยแผนการเยือนออสเตรเลียฟ ิจิรวมทั้งการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ฮาวายครั้งนี้ล้วนเป็นเครื่องย้ำเตือนความตั้งใจของสหรัฐซึ่งให้ความสนใจทางยุทธศาสตร์ระยะยาวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับรอยเตอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปประเด็นสำคัญมานำเสนอครับ
จุดเน้นสำคัญสำหรับการเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกในปี2565ของรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนคราวนี้คือการร่วมหารือที่นครเมลเบิร์นกับตัวแทนของ3ประเทศที่ร่วมอยู่ในกลุ่มซึ่งเรียกกันว่า The Quad อันประกอบด้วยสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเกี่ยวกับเป้าหมายด้านนโยบายต่างๆซึ่งรวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนที่ฟิจิซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีของฟิจิและผู้นำของประเทศอื่นๆที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นั้นประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านความมั่นคงในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ก็จะได้รับความสำคัญเช่นกันเพราะขณะนี้มีรายงานว่าจีนกำลังสนใจจะขอปรับปรุงลานบินบนเกาะแห่งหนึ่งของประเทศคิริบาติที่อยู่ห่างจากรัฐฮาวายของสหรัฐเพียงแค่ราว 3,000 กิโลเมตรเท่านั้นและนายแดเนียลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่กับสถาบันนโยบายของเอเชียโซไซตี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าขอบข่ายและความรวดเร็วที่จีนพยายามสร้างความสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นั้นเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกที่เตือนให้สหรัฐต้องเร่งให้ความสนใจกับภูมิภาคดังกล่าวเช่นกันและที่รัฐฮาวายรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีกำหนดจะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกาหลีเหนือที่ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีการกลับมาเยือนประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ผู้นำของจีนกับรัสเซียได้ประกาศระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างไม่มีข้อจำกัดเพื่อต่อต้านสหรัฐและเพื่อสร้างระเบียบความสัมพันธ์โลกขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการตีความคำว่าสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยตามคำจำกัดความโดยรัสเซียกับจีนเองชาร์ลส์อีเดลผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียกับออสเตรเลียของหน่วยงานคลังสมองCenter for Strategic and International Studies ของสหรัฐมองว่าการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปยังออสเตรเลียเพื่อร่วมหารือกับสมาชิกของกลุ่มประเทศ The Quad ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเพื่อต้านอิทธิพลจีนในขณะที่สหรัฐกำลังมีวาระสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศจากการประจันหน้ากับรัสเซียในเรื่องยูเครนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญรวมทั้งปัญหาท้าทายต่างๆที่วอชิงตันยังจะต้องให้ความสนใจกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้และถึงแม้รัฐบาลสหรัฐจะกล่าวว่าการสร้างกลุ่มความร่วมมือออคัสซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลียอังกฤษกับสหรัฐเพื่อช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียและการขยายความร่วมมือของกลุ่มประเทศ The Quad ที่มีสหรัฐออสเตรเลียอินเดียกับญี่ปุ่นร่วมเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะแสดงถึงความสนใจมองมายังอินโดแปซิฟิกก็ตามแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP เดิมซึ่งขณะนี้กลายมาเป็น CPTPP แล้วนั้นได้บั่นทอนบทบาทและความเกี่ยวพันของสหรัฐในภูมิภาคนี้ลงโดยถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะเคยกล่าวไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะเริ่มการเจรจาเรื่องกรอบความตกลงทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกเอคอนอมิกเฟรมเวิร์กก็ตามแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆและนักวิเคราะห์บางคนเชื่อด้วยว่าวอชิงตันยังคงลังเลใจที่จะยอมให้ประเทศต่างๆในเอเชียเข้าถึงตลาดของสหรัฐได้ตามที่ต้องการเพราะเกรงว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นผลเสียต่อตำแหน่งงานต่างๆในสหรัฐได้ครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาต่อกันที่เอเชียครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกวุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาตกลงให้ผู้แทนพิเศษของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเข้าพบกับสมาชิกพรรคของนางองซานซูจีได้ในการเดินทางเยือนเมียนมาครั้งต่อไปตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาครับคำอนุญาตดังกล่าวของพลเอกมินอองหลายมีขึ้นระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอร่วมกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนเมื่อวันที่26มกราคมหรือไม่กี่วันก่อนครบรอบ1ปีการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ที่นางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับอย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ระบุว่าผู้แทนของอาเซียนจะสามารถพบกับสมาชิกคนใดของพรรค NLD ขณะที่โฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้ตอบรับเมื่อทางรอยเตอร์พยายามติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ครับมาติดตามรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันบ้างครับสำนักข่าว AP รายงานว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งสูงขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนที่เพิ่งผ่านพ้นไปและคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น614รายในวันจันทร์และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันจากนี้ถึงกระนั้นทางการฮ่องกงมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการระบาดครั้งล่าสุดนี้ได้ส่วนที่สิงคโปร์ทางการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิน 13,000 คนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ระดับเกือบ 7,800 คนในวันอาทิตย์ครับภายใต้การใช้มาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าตามร้านอาหารและการชุมนุมตามบ้านเรือนที่ญี่ปุ่นมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 90,000 คนในวันอาทิตย์โดยเริ่มมีการระบาดในหมู่ประชากรสูงอายุอีกครั้งทำให้โรงพยาบาลต่างๆต้องรับผู้สูงอายุเข้าไปรักษาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ญี่ปุ่นมีผู้ได้รับวัคซีนโควิดเข็มบูสเตอร์แล้วไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดครับและที่อินโดนีเซียตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 36,000 คนเมื่อวันอาทิตย์จากระดับเพียง500กว่าคนเมื่อ1เดือนก่อนหน้าส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นวันละมากกว่า50คนครับและที่มาเลเซียเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,034 คนในวันจันทร์หลังจากที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงตรุษจีนแต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่เตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้น2เท่าภายในเดือนมีนาคมพร้อมทั้งขอให้ประชาชนออกมารับวัคซีนเข็มบูสเตอร์มากขึ้นครับขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นี้ครับหลังจากที่ใช้มาตรการปิดประเทศมาร่วม2ปีเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสช่วง2ปีที่ผ่านมาออสเตรเลียคือหนึ่งในประเทศที่ใช้มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดที่สุดในโลกทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถพบหน้าสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศได้แต่มาตรการดังกล่าวกำลังจะถูกยกเลิกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทางการออสเตรเลียระบุว่านักเดินทางที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วจะได้รับอนุญาตให้เข้าออสเตรเลียส่วนผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้องทำเรื่องเพื่อขอยกเว้นอย่างเป็นทางการและหากได้รับอนุญาตก็ต้องผ่านกระบวนการกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับผู้สื่อข่าวชาวสวีเดนรายหนึ่งซึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับแยกตัวไปกักไว้เพื่อเฝ้าระวังอาการเพราะพบการติดเชื้อโควิด-19 เก็บบันทึกประสบการณ์ภายในพื้นที่ที่ทางการจีนจัดให้พักและนำออกมาเผยแพร่เป็นบทความผ่านสื่อต้นสังกัดของตนแล้วครับฟิลิปกาซึ่งเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่แล้วและทำการตรวจหาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสทันทีที่ก้าวลงจากเครื่องก่อนที่ผลตรวจจะออกมาเป็นบวกซึ่งส่งผลให้ต้องถูกพาไปกักตัวในโรงแรมที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022จัดไว้ให้ผู้ติดเชื้อเฝ้าระวังอาการโดยอัตโนมัติแต่การที่ต้องถูกแยกตัวออกมาจากรายการแข่งขันต่างๆไม่ได้ทำให้การว่างงานแต่อย่างใดครับเพราะเจ้าตัวตัดสินใจเขียนบันทึกประสบการณ์ภายในห้องพักกักตัวของตนและส่งให้หนังสือพิมพ์ Expressen ต้นสังกัดตีพิมพ์ทันทีโดยคอลัมน์ที่นำเสนอคือนักบินอวกาศที่ทำให้เห็นภาพขณะที่การ์ด ถูกเจ้าหน้าที่จีนในชุดป้องกันตนเองหรือ PPE ประกบพาเข้าจากสนามบินมายังสถานที่กักตัวเฝ้าระวังอาการโดยที่ตัวเองต้องสวมใส่ชุด PPE ที่ปกปิดหัวจรดเท้าพร้อมสวมหน้ากากกระจังป้องกันหน้าหรือ Face Shield และถุงมือเหมือนนักบินอวกาศเช่นกันครับการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ผ่านระบบซูมจากห้องพักที่กักตัวอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เหมือนกับอยู่ในหนังภาพยนตร์ไซไฟทำนองนั้นครับและแม้นักกีฬาหลายรายที่ต้องกักตัวเฝ้ารองอาการจะออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารผู้สื่อข่าวชาวสวีเดนรายนี้กล่าวว่าตนไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยแต่สิ่งที่เขากลับคิดถึงมากที่สุดนอกจากเพื่อนฝูงครอบครัวและแฟนสาวก็คือเสรีภาพที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ตามใจตนเองมากกว่าครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 35,091 จุดขณะที่ Nasdaq ลดลง 82 จุดหรือ 0.5% ที่ 14,015 จุด S&P ร่วงลงเช่นกัน 16 จุดหรือ 0.37% ที่ 4,483 จุดครับในส่วนของราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.74% ที่ 1,821 ดอลลาร์ 20 เซนต์ต่อออนซ์ครับและช่วงคำในข่าววันนี้โฆษณาขั้นการถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์เป็นหนึ่งในสีสันที่หลายคนรอคอยและในศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ครั้งที่56จะมีใครมาสร้างความฮือฮาบนโฆษณาจอแก้วนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะค่ำคืนวันที่13กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันวาเลนไทน์ตามเวลาประเทศไทยจะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ที่แฟนอเมริกันฟุตบอลรอคอยหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนรอติดตามคือโฆษณาขั้นการถ่ายทอดสดที่มีค่าโฆษณาสูงลิ่วซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Scarlett Johansson Colin Jones reunite for Super Bowl adหมายความว่าสการ์เลตต์ โจแฮนเซนและคอลลินโจสร่วมจ่อแก้วในโฆษณาซูเปอร์โบว์ค่ะคราวนี้เล่าถึงคู่รักนักแสดงสการ์เลตต์ โจแฮนเซนและคอลลินโจสหวนกลับมาร่วมงานบนจ่อแก้วอีกครั้งในโฆษณาช่วงขั้นเวลาถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ทีมโฆษณาซูเปอร์โบว์ความยาว60วินาทีที่โปรโมทระบบผู้ช่วยอัจฉริยะอเล็กซ่าของโจแฮนเซนและโจสจะสะท้อนวิถีชีวิตคู่สามีภรรยาในวันที่มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างอเล็กซ่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงรายงานสภาพอากาศรายงานข่าวและอัปเดตผลกีฬาซึ่งตอนแรกทั้งคู่ดูเหมือนจะตะลึงกับศักยภาพของอเล็กซ่าก่อนที่จะเริ่มกังวลว่าอเล็กซ่าจะสามารถอ่านความคิดของพวกเขาได้ในชีวิตประจำวันหรือไม่สการ์เลตต์ โจแฮนเซนและคอลลินโจสเคยร่วมงานกันเมื่อครั้งที่นักแสดงสาวเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ Saturday Night Live ที่โจสเป็นนักแสดงและผู้เขียนบททั้งคู่เข้าประตูวิวาไปเมื่อปี2020และมีลูกด้วยกัน1คนและว่าการกลับมาร่วมงานบนจอแก้วด้วยกันครั้งล่าสุดนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากและหวังว่าผู้ชมนับล้านที่ติดจอรอดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะสนุกเพลิดเพลินกับโฆษณาชิ้นนี้ด้วยเช่นกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า ad จากพาดหัวข่าวนี้นะคะย่อมาจากคำเต็มที่ว่า advertisement เป็นคำนามค่ะแปลได้ว่าโฆษณาทั้งที่เป็นงานโฆษณาอย่างที่เห็นในข่าวนี้นะคะและการเป่าประกาศโฆษณาด้วยค่ะคำว่า advertisement ที่แปลว่างานโฆษณานั้นสามารถใช้ได้เหมือนกับคำว่า commercial ที่เป็นคำนามด้วยนะคะซึ่งคำว่า commercial มักหมายถึงโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์หรือในโรงภาพยนตร์แบบนี้ค่ะไปดูการใช้คำว่า commercial ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I will grab some seats. Can you get us some popcorn during commercials before the movie starts?หมายความว่าที่รักจ๋าฉันจะไปนั่งในโรงหนังก่อนนะคุณช่วยซื้อป๊อปคอร์นช่วงโฆษณาก่อนหนังจะฉายได้ไหมจ๊ะทีนี้กลับมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า advertisement ที่แปลว่าการเป่าประกาศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น without much advertisement Andy's excellent work ethic speaks for itself and leads to a promotionหมายความว่าแม้จะไม่มีการเป่าประกาศใดๆมากมายแต่จรรยาบรรณในการทำงานอันยอดเยี่ยมของแอนดี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ออกมาและทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งค่ะส่วนคำว่า advertise เป็นคำกริยาแปลว่าโฆษณาหรือทำให้เป็นที่รู้จักค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The Alumni Association of Prechaz University asks him to help advertise the institution's reputation in Thailand.หมายความว่าสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ปรีชาจบมาขอให้เขาช่วยโฆษณามหาวิทยาลัยว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะสำหรับบริษัทโฆษณานะคะมักเห็นในคำว่า advertising agency ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น right after graduationGrace joined a renowned advertising agency and put her communication study to work as a copywriter.หมายความว่าทันทีที่จบการศึกษาเกรซเข้าทำงานในบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงและใช้ความรู้ด้านการสื่อสารที่ร่ำเรียนมาเพื่อทำงานในตำแหน่งนักเขียนคำโฆษณาค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากลอเรนซ์เจปีเตอร์อดีตอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า early to bed early to rise work like hell and advertiseหมายความว่านอนแต่หัวค่ำตื่นเมื่อย่ำเช้าทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายและทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามอัปเดตต่างๆผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งในสหรัฐริเริ่มโครงการศึกษาเกี่ยวกับอาการออทิสติกในระดับยีนครับด้วยความร่วมมือจากเด็กคนหนึ่งซึ่งเกิดมาพร้อมอาการดังกล่าวด้วยความหวังที่จะประสบความสำเร็จในการค้นพบหนทางป้องกันและแก้ปัญหาอาการนี้ให้ได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดของกระบวนการศึกษานี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
กรอบอาการออทิสติกเริ่มต้นในช่วงวัยเด็กอาจจะนำไปสู่ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับคนอื่นทั้งนี้นะครับความผิดปกติของผู้ป่วยออทิสติกมักที่จะมีความสามารถและก็ความต้องการที่แตกต่างออกไปผู้ป่วยออทิสติกบางคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะที่บางรายอาจจะมีความทุพพลภาพขั้นรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือตลอดชีวิตในรายงานระบุนะครับว่าเด็ก1ใน44คนที่พบในประเทศสหรัฐป่วยเป็นโรคออทิสติกหรือว่า ASD และเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกยังได้ระบุไว้ว่ามีเด็กประมาณ1ใน160คนทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรคนี้เจคลิดแวกวัย14ปีคือเด็กที่มีอาการออทิสติกซึ่งช่วงเริ่มต้นครอบครัวของเขาสังเกตเห็นเพียงว่าตัวของเจคไม่ได้มีพัฒนาการแบบเดียวกับเด็กคนอื่นๆและเจคไม่สามารถเดินเองได้จนกระทั่งอายุ4ขวบอีกทั้งยังไม่สามารถพูดได้เต็มประโยคในชั้นประถมศึกษาปีที่1ในเบื้องต้นนะครับไม่มีใครทราบสาเหตุของปัญหานี้เจคมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างตัวของเขามีปัญหาในการสงบสติอารมณ์และควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองอย่างไรก็ตามยังสามารถเข้าสังคมได้และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันจนกระทั่งในช่วงอายุ5ขวบคุณหมอวินิจฉัยว่าเจคนั้นเป็นออทิสติกหลังจากนั้นครอบครัวได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ออทิสติกอย่างดร.จอห์นคอนสแตนติโนและคุณหมอท่านนี้นะครับได้รับเจคเป็นผู้ป่วยในเวลาต่อมาหลังจากนั้นประมาณ5ปีดร.คอนสแตนติโนได้ทำการทดสอบด้านพันธุกรรมจนพบว่าสำเนาจีนที่ชื่อว่า MYT1L ของเจคนั้นหายไปโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าจีนนี้นะครับเป็นสาเหตุอาการออทิสติกในสัดส่วนราว1ในทุกๆ 10,000 ถึง 50,000 รายของผู้ป่วยการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารนิวลอนได้กล่าวถึงการวิจัยนี้ที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่เมืองเซนต์ลุยส์ได้เลี้ยงหนูประมาณ100ตัวที่พอมาจากสเต็มเซลล์ที่ได้รับจากเลือดของเจคคริสเตียนคอลนักวิจัยและทีมได้ทำการรีโปรแกรมเซลล์ใหม่จากเลือดของเจคให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดโดยเซลล์พิเศษเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ขณะที่โจเซฟตัวเฮอร์ทีนักวิทยาศาสตร์และทีมได้ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเจคเพื่อปลูกถ่ายพันธุกรรมที่กลายพันธุ์ลงในตัวของหนูโดยใช้เครื่องมือแก้ไขยีนที่ชื่อว่า CRISPR โดยทีหวังนะครับว่าการวิจัยเกี่ยวกับจีน MYT1L ครั้งนี้จะนำไปสู่การรักษาเพื่อปรับปรุงหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกลายพันธุ์นอกจากนี้นะครับพวกเขายังได้แบ่งปันข้อมูลที่ค้นพบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับออทิสติกเพื่อค้นหาว่ายีนต่างๆทำงานร่วมกันอย่างไรจึงทำให้เกิดภาวะเช่นนี้ โดยล่าสุดนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยทีได้แจ้งข่าวดีโดยระบุว่ายีนที่หายไปจะไม่ทำให้ตัวของเจคนั้นมีอายุที่สั้นลงโดยอ้างอิงมาจากหนูทดลองที่มีอายุไม่ต่างจากหนูตัวอื่นๆครอบครัวของเจคระดมเงินได้ประมาณ $70,000จากคนรอบตัวแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวกับจีน MYT1Lโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้แปลงเงินจำนวนนี้ให้กลายเป็นงบด้านการวิจัยมูลค่ามากถึง $4,000,000คุณพ่อของเจคบอกกับผู้สื่อข่าว AP นะครับว่าเขาและก็ครอบครัวรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้และเชื่อว่าคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทางด้านคุณแม่ของเจคบอกว่าเธอไม่ต้องการให้ลูกชายรู้สึกแย่กับอาการออทิสติกและคิดเสมอว่าการเป็นออทิสติกคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆส่วนตัวของเจคเองนะครับเชื่อว่าการเป็นออทิสติกคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและจากผลการศึกษาทำให้เจครู้สึกสบายใจพร้อมแสดงความเห็นด้วยอารมณ์ขันนะครับว่าตัวของเขาอาจจะมีอายุยืนมากกว่า100ปีก็เป็นไปได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ